Sur le bus. Атамекен партия азы президент Бакиев Туйгар муктарына шарт чаапты, канчан жана мыйзамдарды оройбуз деген негиз менен сотко бергени жатат.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат.
Не только оппозиция противник азыр президентке. Чиновниктердин баардыгы азыр реформага каршы болуп атышат.
Социал демократтар партиясы Бакыт Бешимовду жогорку кеңештеги фракция башлыктан четтетти, бирок партиянын анын депутаттык мандатын ажыратуу сунушун борбордук шайлоо комиссиясы дароо эле кабыл алган жок. Мунун жүйөсү эмнеде? Орус президенти бүгүнкү жылдык кайрылуусунда өлкөнү ар тараптан жаңылоого чакырды. Америкалык медиа уюм Forbes биринчи ирет дүйнөнүн эң таасирлүү адамдарынын тизмесин түздү. Көч башында АКШ президенти, андан соң Кытай лидери менен орус өкмөт башчысы турат. Бишкекте акын Асан Жакшылыковдун 60 жылдык мааракеси белгиленди. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү жаралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу, адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматов уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, кайрылуу кеч кадырман угармандар. Өкмөт энергия жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрагалыгы астында өкмөттүн жыйыны болуп, анда жылуулук жана электр энергиясына бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясына бааны 1,5 сомго, ал эми жылуулукка 5 эсеге чейин көтөрүүнү караштырып жатат. Тарифтер жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Таза табигат өкмөттүк эмес уюмунун лидери Анара Дауталиева баалардын мынчалык көтөрүлүшү элди ого бетер жакырчылыктын кучагына батырарын жана эл аны көтөрө албасын билдирди. Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент тарабынан конституция жана мыйзамдарды бузуунун 7 фактысы бар. Алар конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, конституцияда тыюу салынган президенттик кызмат менен партиялык ишмердүүлүктү бирге жүргүзүүсү, өкмөт жөнүндөгү мыйзамды бузуусу. Иш жүзүндө президент мамлекеттик бийликти басып алып, конституциялык түзүлүштү өзгөрттү, дейт Текебаев. Президент тарабынан бул билдирүүлөргө азырынча жооп боло элек. Бакыт Бешимовдун депутаттык мандатты алууну парламент чечет. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп, анда социал-демократиялык партиянын чечими каралды. Партиянын саясий кеңешинин чечиминде болсо, социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу сунушталган. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселеси алгач жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинде каралып, андагы чечим негизинде БШК өз чечимин кабыл алаарын билдирди. Бакыт Бешимов 23 жылдагы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 19 ноябрга которулду. Сот мындай чечимди Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотованын бүгүн сотко келбей калышына байланыштуу кабыл алды. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко каршы кылым иши ал оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин козголгон. Анын сыйлык алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Учурда Жекшенкулов үй камагында кармалып турат. Роза Отунбаева социал-демократиялык фракциянын лидери болуп шайланды. Фракция мүчөлөрү 11 ноябрда жабык жыйын өткөрүп, анда өзүнүн жаңы лидерин шайлап алды. Фракция лидерлигине шайланган Роза Отунбаеванын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал учурда фракциянын ишин териштирип, жетекчилик ишке киришүүдө. Оппозициялык маанайдагы социал-демократиялык фракциянын лидеринин милдетин буга чейин Иса Өмүркулов аткарып келген эле. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ал белгилегендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөбүз азырда советтик доордун эскилиги жеткен өндүрүштүк базасына жана чийки заттардын экспортуна таянуу менен жашап жатканын сынга алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Атамекендин кадыр баркы жана улуттук бакылаачылык түбөлүк эле өткөнүн жетишкендиктери менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев Кремльге чогулган жүздөгөн мыйзамкерлердин кызмат андарынын алдында сүйлөгөн сөзүндө жаңы технологияларды, ноу-хауну өнүктүрүүгө чакырды. Орус президентинин сөзүнө караганда, Орусия артта калгандардын эмес, интеллигент, эркин жана жоопкерчиликтүү адамдардын коомуна айланышы керек. Бирок муну менен катар Орус президенти өлкөнү демократиялык урандар менен дестабилдештүү аракеттерине жол бер берилбесин эскерттим. Бул Медведевдин президент катарлуулукка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШнын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери агыйга жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөштө олуттуу иликтерге жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШнын Оогандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турумун өткөн аптада Вашингтонго жашыруун жолдонгон телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШнын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабылдоон Вашингтонго жогорудагы мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40,000 аскерди жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. Ак Үйдүн билдиргенине караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабылдоого жакындап калды. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда, анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама уулу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер-министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөрүн айткан. Ал дагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат, андан соң Шанхайга жана Бээжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Барак Обама Азиядагы сапарын Түштүк Кореяда аяктайт. Польша Орусиянын аскерий машыгуусунан тынчсызданат. Польша Орусия менен Белоруссиянын чек арасына жакын жерде өткөрүлгөн ири аскерий машыгуу боюнча камтамачылыгын НАТОго билдирди. Белоруссун аймагында сентябрдын соңунда болгон аскерий машыгууга Орус жана Белорусс тараптан 12,000 жоокер 200-дөй танк жана аскерий учактар тартылган. Таджикстанда кайрымдуулук иретинде берилген тамак аш бузулган болуп чыкты. Колдору мөнөтү өтүп кеткен тамак аштын ири өлчөмү Хатлон облусундагы оорукканалардан жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн алынды. Алар муну жергиликтүү ишкерлерден гуманитардык жардам катары алган эле. Азаттыктын тажик кызматы Хатлон облусунун бийликтерине шилтеме жасап кабарлагандай, жергиликтүү 4 ишкер Таджикстандын Канчиса күнү майрамдалган 6 ноябрды утурлай ооруканаларга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кургак кесме салынган кутулардан 1,5 тоннаны тараткан. Бирок текшерүүгө келгенде алардын колдору мөнөтү өтүп кеткендиги жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу экендиги аныкталды. Өткөн айда да Хатлон облусунун бийликтери жергиликтүү дүкөндөрдөн Кытайдан импортторгон жана порошок түрүндөгү сүттөн 700 килограммды конфискациялашкан болчу. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда эртең 13 ноябрда өлкө аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Чүй Талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү +3 +8 даража. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3 +2, күндүзү +8 +13 даража. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 +2, күндүзү +7 +12 даража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү +2 +7. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү -2 +3. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8 даража суук болуп, күндүзү +3 +8 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү +5 +7 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ата мекен Социалисттик партиясы президент Курманбек Бакиевди ыйгарым укуктарынан ашат чаапты, конституция жана мыйзамдарды орой бузду деген негиз менен сотко бергени жатат. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Ата мекен партиясы кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин үстүнөн арыз менен конституциялык сотко кайрылмакчы. Партия тараткан билдирүүдө айтылгандай, президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасындагы акыркы реформасы менен өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап түшүп, баш мыйзамды өтө одоно түрдө бузду. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, эң негизгиси президент элдин пикири менен эсептешпей турганын ачыкка чыгарды.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат. Биринчи, бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү. Андан башка мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген институттар өз алдынча жоюлду президент тарабынан.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Президент тарабынан жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоого ылайык өкмөт курамындагы бир катар министрликтер, агенттиктер, кызматтар жана комиссиялар президенттин карамагына өткөрүлгөн. Өмүрбек Текебаевдин белгилегени боюнча бул жерде баш мыйзамдагы өкмөт жөнүндөгү мыйзам бузулуп отурат. Президент Курманбек Бакиев тарабынан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо башталган тушта эле оппозициялык бириккен кыймыл, айрым саясатчылар бул реформа президенттин бийликти колуна топтоо, менчиктүү аракети болуп жатат. Баш мыйзам бузулду деп билдирип чыгышкан. Бирок ошол эле учурда жаңы эле башталган ишти уртук мукала бербей, тыянагын күтүүгө чакырган пикирлер да болбой койгон эмес. Өлкөдөгү башкаруучу Ак жол партиясынын парламенттеги фракция башчысы Улукбек Ормонов Атамекен партиясынын бүгүнкү кадамын президент жүргүзүп жаткан реформага бут тосуу аракети деп баалады.
Реформага барган убакта противниктер ар кандай ойлошот. Биздин не только оппозиция противник азыр президентке, чиновниктердин баары азыр ушул реформага каршы болуп атышат. Себеби жанагы бири бирин кайталаган күч суган баары жоюлуп атпайбы? Могул сөздөрдүн баардыгы мен айтам суу кечпейт деп. Себеби президент өзүнө жоопкерчиликти алып ушундай чоң реформага кадам койду.
Дейт Улукбек Ормонов. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстан эли мурдагы бийликтин үйлөлүк башкаруу системасына каршы көтөрүлүп, жеңишке жетишкени айтылып келет. Саясат талдоочу Бейиш Аматов оппозиция ошол март окуясынын тышында эле азыркы үйлөлүк башкаруу системасын орнотууга Курманбек Бакиевке толук мүмкүнчүлүк берип койгон деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ошол 93 жылкы конституция бузулганынан келип атат ушуга. А революционерлер революция кылбай эле мына деп туруп эле Бакиевдин колуна Акаевдин конституциясын карматышкан ишин уланта бер деп.
Деди Бегиш Аматов. Азыркы баш мыйзамда мурдагы жоо мамлекеттик бийликти басып алуу, узурпациялоо өтө оор кылмыш деген берене жок. Ал 2007-жылы болгон конституциялык реформанын негизинде алынып салынган. Ушундан улам президент Курманбек Бакиевдин аракети Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси боюнча кызматтык укугунан аша чапканы катары каралышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Социал-демократтык партиянын расмий кайрылуусунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимовду депутаттык мандатын ажыратуу маселесин бирок бүгүн карады. Бирок БШК бул маселени оболу жогорку кеңеш өзү карашы керек деген чечимге келди. Кийинирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов 1-сентябрдан бери жогорку кеңештин жыйындарына катышкан жок. Кийин ал АКШдан билдирүү таратып, анын өмүрүнө коркунуч туулгандыктан өлкөнү убактылуу таштап кеткендигин билдирген. Эми социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылып, Бакыт Бешимовдун мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, партиянын башка мүчөсүнө мандат берүүнү суранды. БШК өз кезегинде оболу бул маселени парламент карашы керек деген чечим чыгарды. БШК мүчөсү Аманкул Молдалиевдин айтымында, ал үчүн социал-демократтар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошу керек. Өз кезегинде парламентте тиешелүү комитет Бакыт Бешимовдун канча жолу жыйынга катышпаганын, эмне себептен катышпаганын карап чечимин чыгармакчы. Эреже боюнча ушундай иштерден кийин гана депутаттын мандатын токтотуу мүмкүн.
Жогорку кеңештин төрагасы кемилге көтөрүп, жанагы фактыларды топтоп туруп, материалдарды тиешелүү этика жана мандат боюнча комиссия жогорку кеңеште. Ошол туруктук комиссияга жөнөтүш керек. Туруктук комиссия баардык материалдарды изучать этип, карап, талдап туруп, негиздүү болсо, алар анан көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алыш керек.
Дейт Аманкул Молдалиев. Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинин төрага орун басары Динара Молдошованын айтымында, азырынча Бакыт Бешимовдун мандатын дароо токтотуп салуу мүмкүн эмес. Анткени пленардык жыйындарга 30 жолу катышпаса деген талап толо элек. Бүгүнкү күнү Бакыт Бешимов жумасына 1-2 жолу болуучу ондон ашуун пленардык жыйынга катышкан жок. Молдошованын айтымында, Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Мен ойлоймун, конституцияда башка основаниялар бар болчу. Эгерде политпартия өзү бул учурда мисалы социал-демократиялык партия өзүнүн спискасынан алып таштаса, мүчөлүгүнөн алып таштаса Бешимовду, анда сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын алып эмки кандидатка бермек мандатты.
Дейт Динара Молдошова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да Бакыт Бешимов партиядан чыгарылса, маселе дароо чечилмектигин айтышат. Ал эми социал-демократтар Бакыт Бешимов партиядан чыгарылбасын, ал мурдагыдай эле алардын өкүлү бойдон калаарын айтышат. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында, алардын фракциясы 11 гана адамдан турат. Анын ичинен Бешимов сыяктуу 2-3 депутат иштей албай калышты. Ошол себептүү бул жакта биздин катарыбыз ого бетер азайып, ишибиз аксоодо, дейт ал.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар. Зор салымын кошту. Ошондуктан биз Бакыт Жолчубековго ыраазычылыкты билгизебиз. Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок. Бүгүн партиянын мүчөсү болуп кала берет, биздин өкүл болуп кала берет. Ал эми бүгүн биздин парламентте иштей турган орду керек болуп атат,
деди Иса Өмүркулов. Эми АКШга качууга аргасыз болгон Бакыт Бешимовдун ордуна социал демократтар фракциясынын депутат Роза Отунбаева жетектеме болду. Бирок анын мандатын партия тизмесиндеги кийинки адамга берүү иш чарасы дагы созулат өңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда эми эл аралык темалардан. Орус президенти Дмитрий Медведев бүгүнкү сөзүндө Орусияны модернизациялап кубаттуу державага айлантууну үндөдү. Кремль сарайынын Георгиев залында жасаган жылдык кайрылуусунда Медведев эски советтик жетекчилерисинен мамлекетти саясий экономикалык жактан реформалоонун ар бир деталына токтолду. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Президент Медведев Россиянын саясий жетекчилигине жасаган жылдык кайрылуусунда өлкөнү советтик жолой менен реформалоо зарылдыгына кайра-кайра көңүл бурду.
Престиж отечества,
өлкөнүн аброю жана улуттун жергалчылыгы дайыма эле өткөндөгү жетишкендиктерге таяна албайт. Мамлекеттик бюджеттин барандуу бөлүгүн берген мунай газ инфраструктурасы, коопсуздугубуздун кепилдиги болгон ядролук куралдар, өнөр жай жана социалдык инфраструктура, мунун дээрлик баарын советтик адистер курган.
Еще советскими специалистами,
деди Медведев. Ал агрардык Россияны кубаттуу индустриалдык өлкөгө айланткан советтик программага жогору баасын берүү менен тоталитаризм астында Москва дүйнөлүк атаандаштыкка жарабай калганын, ошон үчүн Россияны өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрчү мезгил келгенин айтты. Модернизациялоонун жаңы планы, Медведевдин сөзүнчө, демократиялуулук баалуулуктарга негизделет.
Вместо архаичного общества
көсөмдөр ар ким үчүн ойлогон жана чечим жасаган эски архаикалык коомдун ордуна биз акылдуу, эркин жана жоопкерчиликтүү адамдардын коомун курабыз, деген Дмитрий Медведев 1.5 сааттык сөзүндө реформа жүргүзүлчү тармактардын узун тизмесин атап, заман талабынан озгон медицина, энергия, космос жана маалымат технологиясынын өнөр жайын түзүүгө чакырды. Өлкөнүн келечеги ушул тармактарга көз каранды, деп ишенет Медведев. Ал Россиядагы убакыттын 11 алкагын кыскартууга, мамлекеттик ири корпорациялардын экономикадагы ролун азайтууга, болбосо аларды жоюуга да үндөдү. Килеген өкмөттүк корпорациялар Путин президент кезде пайда болгон. Серепчилер Медведевдин эртелеп добуш берүүнү жана бурмалоолорду болтурбоо үчүн шайлоо системасын реформалоого чакырганын оң жашаан катары баалашты. Октябрдагы регионалдык шайлоолор одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн саясатчылар да, маалымат каражаттары да катуу сындашкан. Президент Медведев канчалык масштабтуу жана негиздүү сүйлөбөсүн, көпчүлүк россиялыктар бийликтин туткасы премьер-министр Путиндин колунда деп ойлошот. Себеби өкмөттөгү президенттик администрациядагы, атүгүл президенттин коопсуздук кызматындагы маанилүү орундарда Путинге сенимдүү адамдар отурат. Forbes журналы да 11 ноябрда жарыялаган дүйнөнүн таасирлүү саясатчыларынын тизмесинде Владимир Путинди 3-чү, вице-премьер Игорь Сечинди 42-чү, президент Медведевди 43-чү орунга койгон. Независимая газета жарыялаган рейтингде да берегөкө Медведевден алдыга кеткен. Ошон үчүн кээ бир талдоочулар Медведевдин либералдуу маанайдагы кайрылуусун серепчилердин көзүнө чөп салуу аракети катары көрүшөт.
Амирбек Азам уулу баяндады. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Биздин алдыдагы баяндамада учкай айтылгандай, Америкалык медиа уюм Forbes буга чейин дүйнөдөгү эң бай адамдарды аныктап келсемин биринчи ирет дүйнөнүн эң таасирлүү адамдарын аныктады. Forbes'ın жаңы түшкөн тизмесине 67 киши кирген. Тизмени ким баштайт деп ойлойсуз? АКШ президенти Барак Обаманын Forbes тарабынан дүйнөдөгү эң таасирлүү адамды белгиленери күтүлгөн эле нерсе болчу. Айта кетчү нерсе, Forbes алгач бийлик же таасир деген эмне экенин аныктоого аракет жасаган. Толугураак сөз Гүлайым Ашакеевада.
Forbes медиа кызматы дүйнөнүн эң бай адамдарын аныктап тизмесин жарыялап келгени менен белгилүү. Эмки жаңы чыгарылышында жер шарындагы эң таасирдүү же бийлиги күчтүү адамдар аныкталган. Бирок кызыгы, таасир бийлик деген түшүнүктүн мааниси кеңири да. Маселен, өтө таасирдүү диний лидерге болгон ишенимдин күчүн саясий бийлиги бекем өлкө жетекчиси менен кантип салыштырса болот? Колунда курч калеми бар журналист таасирдүүбү же мылтыкчан согушкерби? Мындай бири бирине чырмалышкан түшүнүктү аныктоо үчүн Forbes 4 критерий иштеп чыккан. Биринчи, бул адамдар калктын эң көп бөлүгүнө таасир эте алабы? Экинчи, бул адамдар зор каржы ресурсуна көзөмөлдүк кылабы? Үчүнчү, бул адамдардын түрдүү тармактарда таасир күчү барбы? Төртүнчү, бул адамдар иш жүзүндө өз бийлигин активдүү колдонобу? Айта кетчү нерсе, иликтөө учурунда жогорудагы 4 критерий деле так эместиктерге жол берген. Маселен, Америкадагы Walmart деген тармактык дүкөндүн ээси Майкл Дьюк тизмеде 8-нчи орунду ээлеп, 35-нчи орундагы Орус президенти Дмитрий Медведевтен таасир күчтүү инсан катары аныкталган. 43 жаштагы Дмитрий Медведев тизменин жоон ортосунан орун алып, ага удаалашы Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин, андан кийин Америкалык өтө популярдуу сыналгы ток-шоу программасынын автору актриса Опра Уинфри турат. Игорь Сечин Путиндин орун басары гана эмес, өтө жакын санаалашы. Ал тургай айрым чөйрөлөрдө Кремлдин Дарт Ведери деген жылдыздар согушундагы эч кимге жеңилбес каармандын атына да ээ. Forbes'ın тизмесинде Игорь Сечин Орусиядагы экинчи таасирдүү киши катары аныкталып, өз жетекчисинен алдаганча алдыга чыккан. Ал эми премьер-министр Путин 67 кишиден турган тизмеде аягына санаганда 3-чү орунга илинген. Тизмени баштаган Обамадан кийинки катарда Кытайдын президенти Хо Цзиньтао. Анын бул саймыктуу орунга татыктуу болушун серепчилер учурда Кытай мамлекети дүйнөлүк супердержава АКШнын жападан жалгыз атаандашы экени менен байланыштырат. Forbes'ın тизмесинде ак чакалуу төбөлдөрдөн башка дагы кылмыш дүйнөсүндө таасир арткан мексикалык баңзаттын барону Хаокина Гузман бар. Гузмандын жеке байлыгы 1 миллиард АКШ долларын чапчып, Синалоа картелин жетектейт. Расмий Мехика Forbes өткөн жылы Гузманды дүйнөдөгү миллиардерлердин катарына киргизгенде, аны мындай абройлуу тизмеге түшүрүп, ак эмгеги менен байыган ишкерлерге теңсөө калпыс иш экенин айтып, нааразычылыгын билгизген. Тизмедеги көзгө дароо урунган дагы бирөө, Аль-Каида террордук тобунун лидери Усама бен Ладен 37-нчи орунга чыгып, Ирандын диний лидери Аятолла Хаменини артка таштаган. Ал эми аялзат өкүлдөрүнүн эң таасирдүүлөрү катары Германиянын канцлери Ангела Меркель жана андан эки позиция алдыда АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон аталган. Кыргызстанда таасирдүү адамдар деп мамлекеттик бийликтин төбөлдөрүн атоого болот. Анткени Кыргызстанда өнүгүп келаткан өлкөдө саясий бийлик, экономикалык байлыктын жана коомго таанылуунун бирден бир булагы дешет адистер. Көз карандысы журналист Бакыт Орунбеков Кыргызстандагы 100 бай адамды аныктаган тизме түзгөн. Ал эми кыргыз коомундагы эң таасирдүүлөр кимдер деген суроого жообу мындай.
Бакит айланасындагы адамдар, аз бийликте отурган адамдар таасирдүү болот. Анткени бийликтин күчү менен, бийликтин камчысы менен, бийликтин таасири менен болот баягы.
Гүлайым Ашакеева, Азаттык плюс Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда кайра жерликтүү окуялардан. Бүгүн Бишкекте кыргыз эл жазуучусу Хасан Жакшылыковтун 60 жылдык мааракеси белгиленди. Борбордогу улуттук китепканада акындын чыгармаларынын 3 томдугунун бет ачары болуп, чыгармалардын көргөзмөсү уюштурулду. Акындын мааракесине арналган иш-чара Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында жыйынтыкталды. Кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Бишкекте улуттук китепканада кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү кыргыз эл жазуучусу акын Асан Жакшылыковтун 60 жылдык мааракесине арналган акын наамы ата журттун намысы аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ага маданий коомдук ишмерлер, жазуучунун калемдештери катышты. Ошондой эле махабатка кезүүгө романстар жыйнагы, эс тутум, кыргыз жолу, кыргызчылык аттуу үч илтик китептеринин бет ачары өттү. Асан Жакшылыков учурунда Доорубуздун залкар жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматов менен бирге иштеп агыни мамиледе болгон. Көзү тирүүсүндө Чыңгыз Айтматов акындын ырлары философиялык поэзия деп белгилеген.
Асан Жакшылыковтун терең кеткен чоң улуу философиялык поэзия.
Акын Асан Жакшылыков өлкөнүн жазуучулар кошунунда бир топ жыл иштеп, бул уюмдун калыптанышына салым кошконун маданиятка эми сиирген ишмер Кален Сыдыкова азаттык айтып, акындын чыгармачылыгы тууралуу мындай деди.
Жашылар союзунун негизделишине да көп эмгек сиңирген адамдар. Ишинен бир 30га жакын чоң-чоң поэмасы бар. Кыргыз даанышмандыгын, кыргызчылыгын, кыргыздын учкул сөздөрүн, биздин кыргыздын касиетин көтөрүп турган каада салтын тарыхынан бери изилдеп, мына универсал талант катары чыкты да.
Өлкөнүн жазуучулар кошунунун төрагасы Абдрахман Алымбаевдин пикиринде
Жакшылыков кыргыз жөнүндө, негизи көчмөн цивилизация жөнүндө өзүнүн ой толгоолору, өзүнүн бир көз караштары жатып атат.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевдин айтымында Асан Жакшылыков өзүн чыгармачылыгын үгүттөгөндү жайылтканды мыкты билет.
Асандын мына эки 60 жылдырын ачып атканы, жарыя кылып атканы бул жашы улууларга да тарбия.
Акындын бийиктик басмасынан жаңы чыккан кыргызчылык аттуу чыгармасынын негиз көзөгү кыйналып турган элдин ооматын кыргыздын адепки айкөлдүк системасынан издеп таап, бүгүнкү күнгө кайтарып алуу. Акындын өзүнүн окуусунда тагдырың суроо белги деген аттуу ырынан үзүндү келтирели.
Бүгүнкү кадамына оролгон суроо белги, жүрөктүн тереңине деңиздей чөгүп калган кыймылда тыным албай жер менен кошайданган тагдырың суроо белги.
60'tın aşuusuna çıkan Asan Jakşılıkov poeziyaga öte jawapkerchilik menen mamile kıların aytıp 60 yıllık maregesine 3 томдук чыгарганын азаттыкка билдирди.
Эпикалык чыгармаларымдын бир томдугу Ыр чабыт деген ат менен жарык көрдү ушул 60 жылдыгыма карата. Андан башка Эс тутум кыргыз чолу, кыргызчылык деген эссе философиялык кыргыздын бүт менталитетин, салтын, тарыхын, философиясын издеген китебимди аяктап китеп кылып чыгарып бердим.
Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Айгүл Жүнүшалиева жазып алган.
Петровка сотунда башаламандыкка катышкан балдар көрсөтмө бере баштады. Чүйдөгө каршы Жазгүл Жаманкулова баяндайт.
Жергиликтүү лидерлердин бири Баялы Саркуловдун азаттыкка берген маалыматына ылайык, Петровка башаламандыгына катышы бар деп учурунда 90 чамалуу жигит камакка түшкөн. Курттордун үй жайын талкуулоого түздөн-түз катышы бар деген жигиттер соттогу көрсөтмөлөрүндө уюштуруучулар катары жети айдан бери камакта отурушкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловду окуяга тиешеси жок деп аташты. Буга чейинки көрсөтмө берген жабырлануучулар жана башка күбөлөр камалгандарды күнөөсүз деп атап келе жатышат. Окуяга тиешелүү 300дөн ашык күбө болгон болсо, учурда алардын 40га жакыны гана көрсөтмө берди. Соттук териштирүү болсо 17 ноябрда Петровка айылында уланталат.
Чүчкөтү мосу Ысык Көлгө дагы жетти. Аймактык кабарчы Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
Ысык Көлдүн Аксуу районунан Саламат Алиев аттуу 32 жаштагы жигит чочко тумоосуна чалдыкканы аныкталды. Райондук оорукананын башчысы Токтобек Мамаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Саламат иниси Сапар, келини Айжан менен Ленинград шаарынан келишкен. Чочко тумоосунун белгилери азырынча Саламаттан гана аныкталып, дарыланып атат. Айжан менен Сапар дагы ооруканага жаткырылып, текшерүүдөн өттү. Азырынча Бишкектеги лабораториянын жыйынтыгын күтүп атат. Башкы дарыгер Токтобек Мамаев Алиевдердин үй бүлөсү шаардан Ысык Көлгө келгиче жүргүнчүлөргө дагы чочко тумоосун жуктурушу мүмкүн деп атат. Учурда Аксуу районундагы дарыканаларда даки беткаптар таңсыкка айланып, баасы 5 сомдон 13 сомго кымбаттады.
Ош облустук соту террорчу деп шектелгендердин арызын канааттандырган жок деп билдирет Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Абакта жаткандардын жактоочусу Айсалкын Карабаева азаттыкка билдиргенине караганда, төрт эркек жалгыз аял куралчан топторду уюштурган, террорчулук бандиттик аракеттерди жасаган жана укук коргоо органынын өкүлүн өлтүргөн деп айыпталышкан. Бирок алар күнөөсүн мойнуналышкан эмес. Ага улайы жактоочулар жараянды башкарган өзгөн райондук сотунун төрагасы Кушчубай Султановго ишенбөөчүлүк жарыялашкан. Ош облустук соту айыпталуучулардын даттануусун негизсиз деп тапты. Ошентип эртең 13 ноябрда кайрадан өзгө сотунда кылмыш ишин кароо улантылат. Белгилей кетерибиз, үстүлдөгү жылы 27 июнда Өзгөн районуна караштуу Кош Коргон айылында Кыргызстандын атайын кызматы белгисиз куралчан топту кармоого аракеттенген, тилекке каршы экинчи тарап ок атып граната жардырган. Операция убагында Өзбекстан ислам кыймылынын 3 жоочусу жок кылынган, бирөөсү качып кутулган. Ал эми окуяга тиешеси бар делинген бешөөнүн үстүнөн 4 бирени боюнча кылмыш иши козголгон болчу.
Таласта жарык пайдалануучулардын укуктарын коргоо маселесин бийлик өкмөт уюмдары талкууга алышты. Бул
тууралуу облустук кабарчы Улан Эсенгелди билдирет.
Акыркы учурда укук коргоочуларга свет пайдаланучулар тарабынан электр башкармалыгына арыздар менен кайрылгандар көп болууда. Светти ойкелди өчүрүүдөн улам үйдөгү электр буюмдары күйүп кетип, аларды төлөттүрүүдө электр башкармалыгына кайрылганда алар ар кандай шылтоолорду айтып, кардарлардын укуктары тебеленүүдө. Мына ушундай талкуу бүгүн облустук акыйкатчынын жумушчу бөлмөсүндө жергиликтүү укук коргоочулардын катышуусу менен өттү. Алар дагы жакынкы арада бул боюнча түндүк электр башкармалыктын жетекчилиги, коомдук жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн катышуусу менен тегерек стол өткөзүүнү пландашты.
Сиз кечки азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен кечки азаттан бүгүнкү уктурулардын экинчи жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат кечки 10:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс жаштар программасынан уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо мен Элен Күленбекова жана Сабыр Абдымомунов.
Алды менен бүгүнкү уктуруунун мазмунунан кыскача баян этебиз.
Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын алып салуу маселеси каралууда.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар, зор салымын кошту.
Forbes маалымат уюму дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдарды аныктады.
Ошто медициналык бетка баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттады.
Ысык Көлдө студенттер экзаменди компьютер аркылуу берип жатышат.
Компьютерден уже баасы башкача. Ызычуусу жок болот.
Жана кыргызстандык жаштар арасында ЫМУ-ну аттуу долбоор ишин баштады.
Ушул ЖШ бишиз буква И эмес Ы деп жазып чыктык да.
Алдыда мына ушул баяндар четинен кете баштайт. Оолу маалымат майданындагы акыркы өзгөрүүлөрдөн кабар алсак.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Өкмөт электр энергия жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрагалыгы астында өкмөттүн жыйыны болуп, анда жылуулук жана электр энергияга бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясына бааны 1.5 сомго, ал эми жылуулук жана жылуу сууга бааны 5 эсеге чейин көтөрүүнү караштырып жатат. Баалар жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партиясы лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент тарабынан конституция жана мыйзамдардын бузулуусунун 7 фактысы бар. Алар конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, конституцияда тыюу салынган президенттик кызмат менен партиялык ишмердүүлүктү бирге жүргүзүүсү, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдардын бузулуусу. Иш жүзүндө президент мамлекеттик бийликти басып алып, конституциялык түзүлүштү өзгөрттү, дейт Текебаев. Президент тарабынан болсо оппозициялык лидердин бул билдирүүлөрүнө азырынча жооп боло элек. Бакыт Бешимовдун депутаттык мандатты алууну парламент чечет. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп, анда социал-демократиялык партиянын чечими каралды. Партиянын саясий кеңешинин чечиминде болсо, социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу сунушталган. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселесин алгач жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитети карап, андагы чечим БШКга жөнөтүлүш керектигин белгиледи. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 19 ноябрга которулду. Сот мындай чечимди Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотованын бүгүн сотко келбей калышына байланыштуу кабыл алды. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко каршы кылмыш иши ал оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин козголгон. Анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Учурда Жекшенкулов үй камагында турат. Бишкекте СПЕКанын экономикалык форуму болду. Дүйнөлүк экономикалык кризистин кедергисин азайтууда субрегионалдык кызматташуунун ролу деп аталган темада өткөн форумга Европа биримдигинин экономикалык комиссиясынын аткаруучу катчысы Ян Кубиш, буунун баш катчысынын орун басары Ноэлин Хайзер жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Буунун өнүктүрүү программасынын башчысы Мил Уолкер форумда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда регионалдык кызматташтык, суу энергетика багытында кызматташуулар начар экенин белгиледи. Форумдун катышуучулары Азия чөлкөмүндөгү жана Тынч океандагы өлкөлөр экономикалык стратегияларын канчалык координациялап жүргүзүштө жана болгон ресурстарын натыйжалуу пайдаланса, ошого жараша туруктуу экономикалык өнүгүүгө жетишэрин белгилешти. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык кабарлар менен Прага студиясынан Улан Алымкулуу тааныштырат.
Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ал белгилегендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөбүз азырда советтик доордун эскилиги жеткен өндүрүштүк базасына жана чеки заттардын экспортуна таянуу менен жашап жатканын сынга алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Атамекендин кадыр баркы жана улуттук бакылаачылык түбөлүк эле өткөнүн жетишкендиктери менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев Кремльге чогулган жүздөгөн мыйзамкерлердин кызмат адамдарынын алдында сүйлөгөн сөзүндө жаңы технологияларды, ноу-хауну өнүктүрүүгө чакырды. Орус президентинин сөзүнө караганда, Орусия артта калгандардын эмес, интеллигент, эркин жана жоопкерчиликтүү адамдардын коомуна айланышы керек. Бирок муну менен катар Орус президенти өлкөнү демократиялык урандар менен дестабилиздөө аракеттерине жол берилбесин эскертти. Бул Медведевдин президент катары улутка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШнын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери Ак Үйгө жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөштө олуттуу иликтерге жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШнын Оогансандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турумун өткөн аптада Вашингтонго жашыруун жолдонгон телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШнын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабылдоо Вашингтонго жогорудагыдай мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40,000 аскерди жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. Ак Үйдүн билдиргенине караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабылдоого жакындап калды. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда, анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама уулу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер-министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөрүн айткан. Ал дагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат, андан соң Шанхайга жана Бээжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Барак Обама Азиядагы сапарын Түштүк Кореяда аяктайт. Таджикстанда кайрымдуулук иретинде берилген тамак аш бузулган болуп чыкты. Колдору мөөтү өтүп кеткен тамак аштын ири өлчөмү Хатлон облусундагы ооруканалардан жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн алынды. Алар муну жергиликтүү ишкерлерден гуманитардык жардам катары алган эле. Азаттыктын тажик кызматы Хатлон облусунун бийликтерине шилтеме жасап кабарлагандай, жергиликтүү 4 ишкер Таджикстандын Канчиса күнү майрамдалган 6 ноябрды утурлай ооруканаларга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кургак кесме салынган кутулардан 1,5 тоннаны тараткан. Бирок текшерге келгенде алардын колдору мөөтү өтүп кеткендиги жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу экендиги аныкталды. Өткөн айда да Хатлон облусунун бийликтери жергиликтүү дүкөндөрдөн Кытайдан импортолгон жана порошок түрүндөгү сүттөн 700 кг конфискациялашкан болчу. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар Азаттык Чекит Кейжи дарегинде кызыктуу аудио, видео, сүрөттөрдүн коштоосунда жайгашкан. Баш багып туруңуз, маалыматтан коркалбайсыз. Негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Социал-демократиялык партиянын расмий кайрылуусунун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимовду депутаттык мандаттан ажыратуу маселесин карады.
Боршайком бул маселени оболу жогорку кеңеш карашы керек деген чечимге келди. Кененирээк кабарчыбыз Илимжан Узаковдун баянында.
Социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов 1-сентябрдан бери жогорку кеңештин жыйындарына катышкан жок. Кийин ал АКШдан билдирүү таратып, анын өмүрүнө коркунуч туулгандыктан өлкөнү убактылуу таштап кеткендигин билдирген. Эми социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылып, Бакыт Бешимовдун мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, партиянын башка мүчөсүнө мандат берүүнү суранды. БШК өз кезегинде оболу бул маселени парламент карашы керек деген чечим чыгарды. БШК мүчөсү Аманкул Молдалиевдин айтымында, ал үчүн социал-демократтар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошу керек. Өз кезегинде парламентте тиешелүү комитет Бакыт Бешимовдун канча жолу жыйынга катышпаганын, эмне себептен катышпаганын карап чечимин чыгармакчы. Эреже боюнча ушундай иштерден кийин гана депутаттын мандатын токтотуу мүмкүн.
Жогорку кеңештин төрагасы демилге көтөрүп, жанагы фактыларды топтоп туруп, материалдарды тийишелүү этика жана мандат боюнча комиссия жогорку кеңеште. Ошол туруктуу комиссияга жөнөтүш керек. Туруктуу комиссия баардык материалдарды изучать этип, карап, талдап туруп, негиздүү болсо, алар анан көпчүлүк добуш менен чечим кабылдашы керек.
Дейт Аманкул Молдалиев. Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинин төрага орун басары Динара Молдошованын айтымында, азырынча Бакыт Бешимовдун мандатын дароо токтотуп салуу мүмкүн эмес. Анткени пленардык жыйындарга 30 жолу катышпаса деген талап толо элек. Бүгүнкү күнү Бакыт Бешимов жумасына 1-2 жолу болуучу ондон ашуун пленардык жыйынга катышкан жок. Молдошованын айтымында, Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Мен ойлоймун, конституцияда башка основаниялар бар болчу. Эгерде политпартия өзү бул учурда мисалы социал-демократиялык партия өзүнүн спискасынан алып таштаса, мүчөлүгүнөн алып таштаса Бешимовду, анда сөзсүз түрдө борбор шайлоо комиссиясы анын мандатын алып эмки кандидатка бермек мандатты.
Дейт Динара Молдошова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да Бакыт Бешимов партиядан чыгарылса, маселе дароо чечилмектигин айтышат. Ал эми социал-демократтар Бакыт Бешимов партиядан чыгарылбасын, ал мурдагыдай эле алардын өкүл бойдон калаарын айтышат. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында, алардын фракциясы 11 гана адамдан турат. Анын ичинен Бешимов сыяктуу 2-3 депутат иштей албай калышты. Ошол себептүү бул жакта биздин катарыбыз ого бетер азайып, ишибиз аксоодо, дейт ал.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар. Зор салымын кошту. Ошондуктан биз Бакыт Жолчубековго ыраазычылыкты билдиребиз. Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок. Бүгүн партиянын мүчөсү болуп кала берет, биздин өкүл болуп кала берет. Ал эми бүгүн биздин парламентте иштей турган орду керек болуп атат,
деди Иса Өмүркулов. Эми АКШга качууга аргасыз болгон Бакыт Бешимовдун ордуна социал демократтар фракциясынын депутат Роза Отунбаева жетектеме болду. Бирок анын мандатын партия тизмесиндеги кийинки адамга берүү иш чарасы дагы созулат өңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Уктурузулантабыз эми чет элдик темада.
Америкалык Forbes маалымат уюму дүйнөдөгү эң бай адамдарды баалап келсе, эми анын жаңы чыгарылышы жарыкка чыкты.
Анда дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдар аныкталып, тизмеге 67 адам кирген. Алардын арасына кимдер кирди деп өзүң болголоп жатасыңбы?
Албетте, бул тизмеде Барак Обама сөзсүз болсо керек.
Ооба, туура айтасың, Сабыр. АКШ президенти Барак Обаманын Forbes тарабынан дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп аныкталып күтүргөн эле нерсе болчу. Айта кетчү нерсе, Forbes алгач өзүнүн баяндамасын бийлик же таасир деген эмне экенин аныктоо менен баштаган.
Кененирээк Гүлайма Шакеева баяндайт.
Forbes медиа кызматы дүйнөнүн эң бай адамдарын аныктап тизмесин жарыялап келгени менен белгилүү. Эмки жаңы чыгарылышында жер шарындагы эң таасирдүү же бийлиги күчтүү адамдар аныкталган. Бирок кызыгы, таасир бийлик деген түшүнүктүн мааниси кеңири да. Маселен, өтө таасирдүү диний лидерге болгон ишенимдин күчүн саясий бийлиги бекем өлкө жетекчиси менен кантип салыштырса болот? Колунда курч калеми бар журналист таасирдүүбү же мылтыкчан согушкерби? Мындай бири-бирине чырмалышкан түшүнүктү аныктоо үчүн Forbes 4 критерий иштеп чыккан. Биринчи, бул адамдар калктын эң көп бөлүгүнө таасир эте алабы? Экинчи, бул адамдар зор каржы ресурсуна көзөмөлдүк кылабы? Үчүнчү, бул адамдардын түрдүү тармактарда таасир күчү барбы? Төртүнчү, бул адамдар иш жүзүндө өз бийлигин активдүү колдонобу? Айта кетчү нерсе, иликтөө учурунда жогорудагы 4 критерий деле так эместиктерге жол берген. Маселен, Америкадагы Walmart деген тармактык дүкөндүн ээси Майкл Дьюк тизмеде 8-нчи орунду ээлеп, 35-нчи орундагы Орус президенти Дмитрий Медведевтен таасир күчтүү инсан катары 43 жаштагы Дмитрий Медведев тизменин жоон ортосунан орун алып, ага удаалаш Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин, андан кийин америкалык өтө популярдуу сыналгы ток-шоу программасынын автору актриса Опра Уинфри турат. Игорь Сечин Путиндин орун басары гана эмес, өтө жакын санаалашы. Ал тургай айрым чөйрөлөрдө Кремлдин Дарт Ведери деген жылдыздар согушундагы эч кимге жеңилбес каармандын атына да ээ. Forbes'ун тизмесинде Игорь Сечин Орусиядагы экинчи таасирдүү киши катары аныкталып, өз жетекчисинен алдаган жалдыга чыккан. Ал эми премьер-министр Путин 67 кишиден турган тизмеде аягына санаганда 3-чү орунга илинген. Тизмени баштаган Обамадан кийинки катарда Кытайдын президенти Ху Цзиньтао. Анын бул сыймыктуу орунга татыктуу болушун серепчилер учурда Кытай мамлекети дүйнөлүк супердержава АКШнын жападан жалгыз атаандашы экени менен байланыштырат. Forbes'ун тизмесинде ак чакалуу төбөлдөрдөн башка дагы кылмыш дүйнөсүндө таасир арткан мексикалык баңзаттын барону Хаокина Гузман бар. Гузмандын жеке байлыгы 1 миллиард АКШ долларын чапчып, Синалоа картел жетектейт. Расмий Мехико Forbes өткөн жылы Гузманды дүйнөдөгү миллиардерлердин катарына киргизгенде аны мындай абройлуу тизмеге түшүрүп, ак эмгеги менен байыган ишкерлерге теңсөө калпыз иш экенин айтып нааразычылыгын билгизген. Тизмедеги көзгө дароо урунган дагы бирөө Аль-Каида террордук тобунун лидери Усама бен Ладен 37-нчи орунга чыгып, Ирандын диний лидери Аятолла Хамейнини артка таштаган. Ал эми аялзат өкүлдөрүнүн эң таасирдүүлөрү катары Германиянын канцлери Ангела Меркель жана андан эки позиция алдыда АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон. атынан аталган. Кыргызстанда таасирдүү адамдар деп мамлекеттик бийликтин төбөлдөрүн атоого болот. Анткени Кыргызстанда өнүгүп келаткан өлкөдө саясий бийлик, экономикалык байлыктын жана коомго таанылуунун бирден-бир булагы дешет адистер. Көз карандысы журналист Бакыт Орунбеков Кыргызстандагы 100 бай адамды аныктаган тизме түзгөн. Ал эми кыргыз коомундагы эң таасирдүүлөр кимдер деген суроого жообу мындай.
Бакит айланасындагы адамдар, аз бийликте отурган адамдар таасирдүү болот. Анткени бийликтин күчү менен, бийликтин камчысы менен, бийликтин таасири менен болот баягы.
Гүлайма Шакеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Уктурузлантабыз эми дубандагы кабарлардан. Ош аймагында санитардык кызматтар чочко тумоосун алдын алуу максатында калкка түшүндүрүү иштерин кызуу жүргүзүп баштады.
Өзгөчө ил көп чогулган коомдук жайларда, темир жол жана аба бекеттеринде санитардык көзөмөлдөө күчөтүлүүдө.
Ажистер бул аймакта миграция агымы күчтүү болгондуктан илдеттин бат тарап кетүү коркунучу бар экендигин эскертип жатышат.
Ал ортодо мындан кооптонгон карапайым адамдардын бет капка болгон талабы күчөгөндүктөн дарыканаларда сатылчу бет кап баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттаганы айтылууда. Бирок саламаттык сактоо адистери калкты дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда, деп кайрылат Оштогу аарчыбыз Жанарбек Акаев.
Спрос аябай чоң болду. Мисалы кече жок экен, башка фирмага барса уже түгөнүп атат. Ооба, сар мисалы маска жок эле. Эми пас.
Шаардагы дарыкканалардын биринде иштеген Жыпара соңку бир жумадан бери беткап сатып алгандар саны кескин көбөйгөнүн айтып жатат. Ал азыр мурда 5 сомдон сатчу беткапты 20-25 сомдон сатып жатат. Ошого карабастан шаар калкынын беткапка болгон талабы күн санап күчөп жатканын белгилейт сатуучу. Чочко тумоосу Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу тарашы, бул өзгөчө миграция агымы күчтүү түштүк аймагынын элин кооптондуруп турган чагы. Шаар тургуну Элина Орусиядан өз үйүнө келаткан эжесинен да саламаттыгынан кооптонуп жатышканын айтат.
Коркуп атам, себеби жакында бир эже Москвадан чыгыптыр, баласы менен келип атат экен. Анан чочко тумоосу ошо поезддер деле жугаттыр, аба аркылуу жугат экен да. Анан звонок кылып айттык, маска тагынып тосуп алыш керек экен, анан алар дагы сактаныш керек экен да, ошо коркуп атам.
Шаардык санитардык кызматтар дагы учурда коомдук жайларда, мектептерде өзгөчө мигранттар кайтып келчү темир жол жана аба бекеттеринде түшүндүрүү иштери дыкат жүргүзүп жатканын белгилешүүдө. Аталган кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева.
Мигранттарды ал жактан учуп атканда азыр аябай контрольный пункт, таможенный эмелерде поезддер менен келгендерди көрүп атасыздар. Анан санитарный карантинный пункттар тиги аэропорттун өзүндө иштеп атат. Ал биздин тиги аппараттар коюлган, ошол аппарат аркылуу эле адамдын ооруган, оорубаганын билип атышат. Бүгүнкү бизде чочко тумоосуна каршы бүт иш чаралар тастыкталып, комплексный план түзүлүп, чочко тумоосуна бир ооруган жаран болсо аны жаткырганга инфекционный больницанын бир блогун даярдап койдук.
Анткени менен шаар калкы чочко тумоосунан катуу чочулап турушкан менен текшерүү кызматтар элге жеткиликтүү маалымат бербей жатышканын айтышат. Маалымат каражаттарында бул илдеттин айынан башка өлкөлөрдө жүздөгөн адамдар өлүмгө чейин жеткен учурлар катталды деген статистиканы окуп, үрөй учкан менен бет кап тагынуудан башка кантип коргонуу керектиги тууралуу маалыматым жок, дейт Мирлан Арзыев.
Эч кандай маалыматым жок. Же телевидениеден, же радиодон, же газеттерден кусак өтө кыска маалыматты угабыз. Анан жуктурмасын кантип айыксам болот, анда эч кандай маалыматым жок. Чын айтсам өзүмдүкүсүн таба албайм турат. Эми ким билет, кудайым тоо алып, кудай сатасын эми. Ар кандай болушу мүмкүн. Бирок ошого бир өзүнчө бир агит плакаттарды илишпей, же бир Минздравтан бир кандайдыр бир көрсөтмөлөр элге толук бериле элек да.
Арзыев белгилегендей эле Ошто азырынча чочко тумоосунан кантип сактаныш керектиги тууралуу коомчулукка кеңири маалымат бериле элек. Санитардык кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева тумоо Кыргызстанга чейин келди дегенден тартып эле вакцина алуу үчүн кайрылгандар саны да көбөйгөнүн айтат.
Телевизордон көрүп атышат, радиодон угуп атышат, анан кандай сакталыш үчүн жанагы вакцинаны сурап атышат. Вакцина бирок азыркы күнгө эл үчүн бизге келе элек. Правительство чечип атыптыр, ошол вопрос чечилсе анан элге грипп оорусуна каршы вакцинировать этсек болмок.
Ошентип дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган чочко алаңы Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу келиши, мигранттар эсебинен тиричилик кылчу түштүктөгү миңдеген бүлөлөрдү убайымга салып турган чагы. Бирок Оштогу саламаттыкты сактоо адистери калкты анчалык дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Соңку маалымат кылайык, Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылгандар саны 31 кишиге жеткен. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Дубандагы жаштар турмуштан уктурузлантабыз. Ысык Көл облусунун Касым Тыныстанов атындагы жогорку окуу жайы студенттерден эми компьютердин жардамы менен экзамен алат.
Окутуучулар жамааты бул ыкма коррупциянын алдын алат десе, дагы бир дары студенттин билим деңгээли чектелип калат деп эсептешүүдө.
Башталгыч курстун студенттери болсо компьютердик ыкма менен экзамен берүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Темага дубанан кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Ысык-Көл облысын борбору Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинде быйыл өзгөчөлүктөр арбын экен. Мисалы үчүн аскердик кафедра жоюлуптур. Алардын ичинен эми биз бүгүн экзамен алуунун жаңы ыкмаларына токтололу дедик. Ал компьютердин жардамы менен ишке аша турганын аталган окуу жайдын ректору Алымбай Токтосопиев чечмеледи.
Студент ошо предмет боюнча файлына кирет, көп суроо болот. А бул тестти машинага кирилген общая программа, базовый данный бар. Суроо жоопко өзү кирип эркин иштейт. Ошого жооп бергенден кийин ал баракчасы ошол жерден түздөн түз чыгат. Студент кол коет, компьютерден уже басып ошо чыгат. Ызычуусу жок болот. Мурункудай мугалим кандай текшерип койду, анан оңдоп койдубу, күмөнү саноо, ар кандай баягы терс ой жүгүртүүлөр болбойт экен да. Ошон үчүн бул жерде эч мындай бир жеке көз караштар ошол убакта адамдын состояниясына независимо.
Окуу жайдын ректору Алымбай Токтосупиевдин оюнда экзамен алуунун бул ыкмасы биринчи экинчи курстун студенттерине 2009 жылдын кышкы жана 2010 жылдын жайкы сессиясынан кийин бир нукка түшөт. Бирок окуу жайдын башталгыч курсунун студенттери экзаменди компьютердин жардамы менен тапшырууга даяр эместигин айтып атышат.
Мугалимге барып бербей азыр компьютерге өйрөткөн деп үмөттөшөт. Аны деле билбейбиз, бирок ошондой угуп атабыз аларды. Анан бирок түшүндүргөн жок да как.
Сизге жеңилби же бул?
Бир аз орчук болуп калышы мүмкүн аларга. Бирок мындай
коррупция жоюлат да.
Башталгыч курстун студенттерине билим берүү жана аны текшерүүгө компьютерди колдонуу жакшы натыйжа бербейт деген пикирдеги дагы окутуучуларды жолуктурдук. Ал Назгүл Бешимова.
Бизге ыңгайсыз жактары студенттерге жеткиликтүү билим берилбей калат. Кандайдыр бир рамкадан чектелүү гана болуп калат да. Например, бир суроону биз көп нерсе менен түшүндүрөбүз, көп мисалдар менен. А суроодо бир гана нерсеси туура болуп калат да. Үч варианттагы суроонун бирөөсү гана туура, экөөсү туура эмес.
Эми
чектелүү болуп калат.
Дейт, кайсы факультеттин окутуучусу экенин ачыктагысы келбеген Назгүл Бешимова. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар бөлүмүн угуп жатасыздар. Алдыда дагы кызыктуу баяндар күтүп турат. Студияда бүгүн Элем Күлөмбекова жана Сабыр Абдымомун иштеп жатат. Кыргызстандык жаштар арасында ЫМУ'ну аттуу долбоор ишин баштады. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы демиргелеп жаткан бул долбоордун алкагында сүрөт конкурсу жарыяланып, жаштардын көзү менен тартылган ар кылкы ракурстагы сүрөттөр кабыл алынмакчы.
А эмнеге ЫМУ'ну деп аталып калды деп биздин угармандар кызыгып атса керек? Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу алгач мына ушул суроону сынактын жетекчиси Кайрат Мырзакимовго узаткан. Угуп көрсөк.
Бул ЫМУ'ну деп аталышына бир нече себептер бар. Биринчиден бул өтүп жаткан өтмөк муун деп айтабыз. Союз маалында айтылып жүргөн Советская Киргизиядан азыркы Кыргызстан, эгемендүү Кыргызстанга өтүп жаткан азыркы муун биринчиден ушул ы деген тамга. Бул жерде акцент ы тамгасында кетип атат да, мурда Советская Киргизия деп айтылып келсе, азырынча азыр даже эл аралык деңгээлде Кыргызстан деп ы деп келет да. Андан кийин кыргыз тили үчүн кандайдыр бир өзгөчө тил болуп, өзгөчө тамга катары эсептесе да болот да. Тыгыш, ооба. Анткени башка тилдерде колдонулбаган, мисалы орус тилин алсак, ы менен башталган сөздөр жок. А бизде болсо эң жакшы мындай ырыс, ыйык, ынтымак деген сөздөр бардыгы ы менен башталып келет да. Ошондуктан жакшы сөздөр бизге тиешелүү болсун, биздин ошол ы муунуна тиешелүү болсун деген ой максаты менен бергенбиз бул ы тамгасын. Андан кийинки эме бул орус тилдерде бар эмеспи эреже жиши пишиз буква и дегенчи. Ошону азыркы жаштар кандай десем, мурунку бизге чейинки ата бабалардын эрежелерине каршы чыгып ушул жиши пишиз буква и эмес ы деп жазып чыктык да. Эмнеге дегенде жанакы жаштар ар дайым эле ушул эрежелерге каршы чыгып өзүнүн бир жаңы эрежелерин ойлоп, бул эскиче болгон, азыркы заманда мындай деп ар дайым өзүнүн эгемендүү оюн айтып келет.
А бул сүрөт конкурсунун багыттары кандай болот? Кандай багыттагы сүрөттөр болуш керек?
Биз
аймактардан келиш керекпи?
Атайлап эч кандай бир рамка койгон жокпуз. Анткени жаштар ар дайым өздөрүн кеңири ойлоп, эркин ойлоп, эркин ойлорун чалдырыш үчүн эми кандайдыр бир негизги багыттарды бергенбиз. Бул билим алуу, ден соолук, спорт, политика жана башка ушул сыяктуу экономика жана башка ушул сыяктуу багыттар. Бүт эле жаштар бизде азыр бардык ушул аймактарды аралашып жүрбөйбү? Ошол аймакта бүт азыркы жаштардын кырдаалын чагылдырган сүрөттөр керек да.
Демек ар түрдүү багыттагы ушу жаштардын көзү менен тартылган сүрөттөр болуш керек экен.
Ооба, жаштардын именно жаштардын өздөрүнүн көзү менен да. Башка мисалы биз атайын жаштардын чегинде коюп койгонбуз. 15 жаштан 28 жашка чейин депчи. Анткени биздин эмеде закондо азыр ушундай эме берилген. Жаштар ушул чектелген. Вот. Ошондуктан биз негизги үмүтүбүз ушул жаштар өзүнүн ойлорун Кыргызстанда өз жашоосу кандай, жагабы, жакпайбы, кандай эмнелерди, эмне жагы жакшы, кайсы жагы жаман, эмне үчүн өнүктүрүүгө жана жол барбы, кайсы жака жолдор бар. Ошолордун баарын чагылдырса жакшы болот эле деп ойлойбуз да.
ЮМУНО долбоорунун жетекчиси Кайрат Мурзакимовго кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу суроолор тузатты.
Азаттык плюстун уктуруусун улантабыз. Эми спорт жаатына баяндап берсек, Кыргызстандын самбо боюнча курама командасы дүйнө чемпионатында ар даражадагы 4 медаль жеңип алуу менен командалык 5-чи орунга татыды.
Бул 20 элдешке 50-дөн ашык мамлекеттин спортчулары күч сынашкан. Ийгиликтер жана бул спорттун бүгүнкү абалы тууралуу Акан Имановдун материалында.
Грециянын Фессалоника шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын намысын 13 спортчу коргоду. Алар дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн келген спортчулар менен күч сынашып, бир күмүш жана 3 коло медаль жеңип алуу менен командалык 5-чи орунга татыды. Командалык эсепте Орусия, Болгария жана Латвия курамалары алдыңкы орунга жетишти. Бул дүйнө чемпионатында 100 килограммдан жогорку салмакта күмүш медалды Замир Сыргабаев жеңип алды. Ал финалдык таймашта орус балбанынан упай негизинде жеңилип, алтын медалга жетпей калды.
Негизинен дүйнөлүк чемпионатта өзүнө жараша немеси бар да. Алга бүт эле утам дегендер, дүйнө чемпиондору болом дегендер бүт баары катышып, биз да ошол эле максат менен барган элек утабыз деп. Словения, Румыния бардан жеңип келип, ошо финалда Россияга башкан проигралды. Бундан бияна дагы үзбөй эле тренировканы кыла беребиз. Алдыда дагы соревнованиялар көп.
Деди Замир Сыргабаев. Бул 2009 жылдын дүйнө чемпионатында Ильяс Карабаев, Нурбек Самединов, Жаныбек Аматов орто аймактардын негизинде коло медаль жеңип алышты. Жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Анара Эстебесова 20 жашта. Ал буга чейин бир нече жыл дзюдо менен машыгып келген. Эми быйылдан тарта ал самбо күрөшүндө өзүн сынап көрүүнү чечкен. Грециядагы дүйнө чемпионатында ал чоңдор арасында мөөрөй талашып, 5-чи орунга татып, дүйнөдөгү алдыңкы спортчулардын катарына кошулду.
Бул жолу барганда деген оор болду. Ачыгын айтсам, биринчи схваткамда Греция менен күрөштүм, аны уттум. Экинчи схваткамда болсо Испания, аны уттум. Үчүнчү схваткам болсо залы кат финал Сербия менен күрөштүм. Сербияга утулуп калдым залы кат финал. Үчүнчү местага күрөшүп атып, Болгарка менен күрөштүм. Анан активность утулуп калдым да, мындай тизеге түшүп калам да, бизде самбада активность берилет. Ошого утулуп калдым. Эми өзүмө өзүм достойно эле күрөштүм деп айтсам болот, бирок активностька утулганда аябай көңүлүм түшүп калды деп айтсам болот. Кудайым буйруса эмки жылга чейин уже жакшы даярданып, результаттарды көргөзсө болот деген ойдо келдим.
Дейт Анара Эстебесова. Негизинен самбо күрөшү мушташ, спорттук жана кыздар арасында болуп, 3 түргө бөлүнөт. Ар бир түрүндө 9 салмак бар. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 13 спортчу катышты. Ал эми башка өлкөлөрдөн толук курамда 27 балбандан барышкан. Учурда самбаны олимпиадалык спорт түрүнүн катарына кошуу аракети жүрүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо бул спортко жетишээрлик деңгээлде көңүл бурулбай келет. Ийгиликке жеткен спортчуларга жеке ишкерлер гана колдоо көрсөтүүдө. Мамлекет тараптан алар стипендия алышпайт.
Моральный поддержка болуп атат да, жакшы элечи. Финансый, материальный болбосо да, моральны колдоп атышат. Ошого да рахмат деп коерам.
Деди спортчу Замир Сыргабаев. Кандай болбосун самбо федерациясы спортчулар менен бирге иштешүүдө. Алдыда дагы чоң ийгиликтер болот деп ишенет жетекчиси Нурлан Токонбаев.
Азыркы жетишкендиктерин эле санасак, бул деген Кыргызстан үчүн чоң эле таасир кылды. Анткени 3 коло медаль алып келдик. Бир балабыз 2 орунга ээ болду. Бул аябай бийик жетишкендик. Жаштарыбыз өсүп келатат. Мына Анара менен тиги Элдияр деген жигитибиз Болгария барып жаштардын арасында 3-чү место алып келгенден кийин биз аябай сүйүнүштөбүз. Биздин өкмөтүбүз, биздин АЖОбуз жардам беребиз деп мактанып атышат. Буюрса ошолордун колдоосу менен эмдиги жылы жок дегенде бир 2-1 местого аракет кылабыз.
Самбо боюнча кийинки дүйнө чемпионаты келерки жылы Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Ага катышчу спортчулардын курамы январь айында өтө турган өлкө чемпионатында аныкталат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатын арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Ала Тобуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google Trek экранындагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Достор, азбы көпү, бирок биз үчүн бөлүнгөн 30 мүнөттүк убакыт соңуна чыгып калды. Акыркы жарым саат сиздер менен бир болгондор, мен Элен Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов, кечиңиздин көңүлдүү уланышына тилектешпиз.
Ар кыл сунуш пикирлерди сиздерден күтөбүз. 31-61-71 телефону бул Азаттык плюстун шаардык телефону, Бишкек шаарынын коду 0312. Ошондой эле жаштар маймыл азаттык чекитке ээ деген биздин кат куржунубуз дагы бар. Жазып туруңуздар.
Анда эмесе бул аркылуу эмки жолу жолдошканча сак саламатта туруңуздар.
Жакшы туруңуздар.